Люкомай, ініцыятарам петыцыі аб скасаванні гэтага падатку, за што падпісаліся ўжо каля 77 тысяч чалавек. Вас чакае бліц-аналіз з нагоды заявы пра продаж расейцам мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. У сталкерах свабоды мастачка Валянціна Лойка, Данчык выбірае і шмат чаго іншага. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
І зараз я перадам мікрафон Сергею Бламейку, ён падсумуе асноўныя падзеі пятніцы 20 снежня.
Сёння пяты дзень акцыі ў абарону музея Максіма Багдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію.
Ніхто мне не забароніць прыйсці і прачытаць дзе заўгодна вершы Багдановіча ці мною напісаныя вершы.
Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Таксама Расіі можа быць прададзены і гарадзенскі азот. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч.
Вообще, мы разговор ведем о собственности. О собственности разговор есть мир лег 19 веке и 20 веке.
Дырэктарку фабрыкі «Слодыч» Тацяну Селіх падазраюць у незаконным праслухоўванні падначаленых, якое нанесла страты ў асабліва вялікім памеры. На самой фабрыцы дырэктарку бароніць.
Там еще следственные мероприятия идут. Кто там что установил, еще никто ничего не знает.
Удзельнікі коаліцыі «Народны референдум» прадставілі 6 пытанняў, якія яны прапануюць вынесці на народнае галасаванне. Сярод іх колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў для адной асобы.
Ставим на громадство. И на
власть, президент России Путин помиловал былого уладальника нафтовой компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Ходорковский выпущенный на волю и вылетел у Немеччину. Верховный комиссар Евразвязу в питаниях внешней политики Кэтрин Эштон выказала шкодование с нагоды смертного присуду, вынесенного Эдуарду Лыкову, якого виноватец у 5 забойствах. Эштон закликала Беларусь отменить смертное покарание.
І гэта яшчэ не все падзеі пятніцы 20 снежня. Як вы чулі, экс-кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадаркоўскі, памілаваны прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, пасля вызвалення вылецеў у Нямеччыну. Пра гэта паведамілі ў прэс-бюро Федэральнай службы выканання пакарання ў Расіі. Пры вызваленні Хадаркоўскі звярнуўся з асабістай просьбай аб афармленні дакументаў для выезду за мяжу. Пасля вызвалення вылецеў у Нямеччыну, дзе праходзіць лячэнне яго маці, сказалі ў прэс-бюро. Паводле некаторай інфармацыі, маці Хадаркоўскага праходзіць лячэнне ў Берліне. Пра тое, што экс-кіраўнік ЮКАСу Міхаіл Хадарковскі, які знаходзіўся за кратамі 10 гадоў, падаў прэзідэнту Расіі прашэнне аб памілаванні, стала вядома напярэдадні пасля вялікай прэсавай канферэнцыі Владзіміра Пуціна. І сёння быў падпісаны ўказ аб памілаванні, які адразу ж набыў моц. Раней у Беларусі праз прашэнне памілавання да прэзідэнта Лукашэнкі былі вызвалены з-за кратаў экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і яго давераная асоба на выбарах Дзмітрый Бандарэнка. Прашэнне памілавання напісалі некаторыя фігуранты справы аб падзеях на плошчы 2010. Аляксандр Лукашэнка неаднаразова падкрэсліваў, што каб выйсці з турмы, палітвязням дастаткова напісаць яму прашэнне аб памілаванні. Працягваюць знаходзіцца за кратамі, адмаўляюцца пісаць прашэнне аб памілаванні экс-кандыдат на прэзідэнта Мікола Таткевіч, асуджаныя па справе анархістаў Ігар Лінєвіч, Яўген Васькович, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка ды іншыя палітвязні. Былы палітзняволены Дзмітер Дашкевіч, які не напісаў прашэнне аб памілаванні, нядаўна быў вызвалены з турмы, дзе правёў больш за 2,5 гады, лічыць, што Хадаркоўскага шантажавалі праз пагрозу здароўя сваякам.
Відавочна, што яго шантажавалі, у першую чаргу ягонымі роднымі. Адна справа, калі ты сидзіш у турме, напрыклад, не адказваеш за сваё жыццё, за сваю скуру, а іншая справа, калі прыходзіць шантажаваць там матуляю, жонкаю, дзецьмі, гэта ўжо зусім іншая сітуацыя. Канешне, калі ты адказваеш толькі за сябе і прашэнне аб памілаванні, то ёсць пэўныя здрады, то ў сітуацыі, калі цябе шантажуюць роднымі, то ўжо, я думаю, наоборот. Здраду было б, каб ты не падпісваў это прашэнне, а камусьці нешта дэманстраваў. У сітуацыі, калі ад гэтай подпісу залежыць там жыццё, здароўе родных тваіх людзей.
Вам, в принципе, знакома эта ситуация, якая была с Ходорковским?
Толь меньшей степени не знаю, моя память, как мне в Жодино приезжали там ГБшники и казали, значит так, коли не будешь зараз говорить, где там Штаткевич за вагон арматуры, твои поплечники будут сидеть, никто не выйдет, там ни Настя, ни Ильян, а не так еще инших будем садить. Разумеется, это уже иншая ситуация, да? Бо коли так я их мог умовно говорить, что выставить и все, и навык не начинать иметь дискуссии, то в этой ситуации я уже, ну, вымушен был молоть нику фигни. Садись-то я и мои сябры зычем Ходорковскому поспехов и худше его все нормальное житё и рады, что он дома на воле.
Былы политзняволены Змитер Дашкевич. Былы политвязень. Активіст гарадзенскай філіі маладога фронту Алесь Кіркевіч, які за кратамі напісаў прашэнне аб памілаванні, бо лічыў, што ён больш карысці прынясе на свабодзе, чым у турме. Не выключае, што гэтак як Пуцін, так і Лукашэнка да чэмпіянату свету па хакеі вызваліць некага з палітвязняў.
Это все была просто достигнута певная домовленность помежь им и теми репрессивными органами, и персонально Путиным, которые утримливали его из неволения. И той факт, что, насколько я ведаю, он одразу полетел в Немеччину, это, хоча это все так само было одной из умов его вызволения. Ну, безумовно, но это крок политичный, и я думаю, тяжко давать некие прогнозы, але можливо под Олимпиаду по хоккею Лукашенко, який завжди малпує и завжди сочит за тем, что отбывается в России, вызволить кого-то из наших политвязней.
Так мяркуе былы политвязень Алесь Кіркевіч, а мы вертаемся до справы Ходорковскага. До мяне далучылася моя калега Алена Ціханович. Алена, ці з'явіліся нейкія новыя падрабязнасці адносна таго, чаму Ходорковскі, які дагэтуль цвёрда адмаўляўся прызнаць сваю віну і пісаць просьбу па памілаванні, раптам яе напісаў за 8 месяцаў да заканчэння тэрміну?
Газета «Коммерсант» са спасылкай на неназванай крыніцы паведаміла сёння, што Ходорковскі мог напісаць прашэнне пасля размовы з супрацоўнікамі спецслужбаў, якая праходзіла без адвакатаў. Ходорковскаму нібыта паведамілі пра пагаршэнне стану здароўя яго маці, хворай на рак, и то, что его может чакать новая криминальная справа супраць ЮКАСу. Я нагадаю сапраўды, что у своих интервью с турмы Ходорковский постоянно сцверджаў, что николи не признае вины за злачынства, якого ён не рабіў. И, дарэчы, у самой своей свежей заяве Ходорковский подкрэслівае, что сапраўды заяву про помилование ён написал у сувязі с сямейнымі абставінамі и что там пытання про признание вины не ставілася.
Лена, а яшчэ пра будучы патэнцыял Ходорковскага як бізнесмена ці палітыка давайте пагаворым. Якія робяцца на гэты конт прагнозы?
Ну, па-першае, мы бачым, што ў першы ж свой дзень на волі Ходорковскі паляцеў у Нямеччыну, і ніхто не бярэцца прагназаваць, ці збіраецца ён вяртацца. І ўдакладню таксама навіну пра маці. Яна паведаміла, што нейкі час раней праходзіла лячэнне ў Нямеччыне, але ў апошнія дні яна чакала навіну пра лёс сына ў Маскве. Бацькі Ходорковскага, як і ягоны сын, яшчэ плануюць да годы лучыцца. Два депутаты Дзярждумы, Дмітрий Гудков і Ілля Пономаров, заявілі, што гатовыя вылучыць кандыдатуру Ходорковскага на пасаду федэральнага амбудсмена ў Расіі. На што прадстаўніца маскоўскай хельсінскай групы Людміла Яксеева сказала, што невядома, ці пагодзіцца з гэтым сам Міхаіл Барысавіч. Ну, а па-другое, што істотна, судзімасць з Ходорковскага не знятая, і гэта азначае, што ён не можа займаць ніякую дзяржаўную пасаду або пасаду, звязаную з матэрыяльнымі каштоўнасцямі.
Алена, аналітыкі кажуць, што ў Расіі ў свеце навіну пра вызваленне Ходорковскага вітаюць даволі стрымана. Чаму?
Ну, па-першае, відавочная часовая прывязка гэтага акту памілавання і галоўнай міжнароднай падзеі, да якой рыхтуецца Расія. На гэта звяртае ўвагу вядомы расійскі палітык Барыс Нямцоў.
Это, конечно, неожиданное было решение. Я связываю это решение, скорее всего, с перспективой бойкота предстоящих Олимпийских игр в Сочи со стороны лидеров западного мира. В первую очередь, со стороны европейских лидеров. Уже Обама не хочет ехать, вице-президент США тоже отказался ехать.
Я думаю, што гэты ж кантэкст бачаць і заходнія палітыкі, толькі выказваюцца больш дыпламатычна. Напрыклад, шведскі міністр замежных спраў Фредэрык Рейнфельд ацаніў крок Пуціна як жаданне рускіх здавацца менш аўтарытарнымі, прадстаўляць сябе як канстытуцыйную дзяржаву, з якой варта весці бізнес. З больш рэзкай заявай выступіў амерыканскі бізнесмен Уільям Браудер, які працаваў калісьці з адвакатам Сергеем Магніцкім, што памёр у турме. Браудер вітае вызваленне Ходорковскага, але заклікае не забываць, што Пуцін украў 10 гадоў яго жыцця за палітычнай помсты.
Алена, ці можна казати, що визволення Ходорковського було у некоторій мірі справою західньої дипломатії?
Так, по-перше, ясно, що каб усе це відбулося так хутко, сценар був узгоднений і затверджений не у карельській колонії. Ходорковський отримав заміжний пашпорт і, відавочно, візу і дипломатичне садіння Німеччини. Повідомляється, що у Берліні його зустрікав былий міністр заміжних справ у гэтай країни Ганс Дітрих Геншер, а самоліт на просьбу Ходорковського послала промислова група Ота Беттерман. І Ходорковський у своїй першій заяві виказав подяку Геншару за особистый удел у ягоным лёсе. Ну и, в принципе, подобное гучное вызволение заўсёды были выником международного тиску. Мне бы хотелось пригадать выпадок колишнего советского диссидента Владимира Буковского, який был вызволены так само под каляды у снежни 1976 года. И это так само была неверогодная история имкливого вызволения, которое, правда, долго рыхтовалось с уделом дипломаты и правоборонца усяго свету. Так вот, нагадаю, что тады до мовіліся поміняти совєтського дисидента Владимира Буковського на в'язня комуніста Луїса Карвалана. І ось Буковського вивезли самолітом у Цюрих, тільки наручники йому зняли у повітрі, коли самоліт пересік повітряну межу СССР. І це було доволі символічно. Буковський шмат про це писав, вспоминав, і я нагадаю одну його фразу, яка не страчує актуальності. І він сказав: «СССР завсюди гандлював своїми громадянами».
Ну, як виглядає у випадку Михайла Ходорковського, а тепер можна порівняти визволення Ходорковського з приїздом західних політиків на Олімпіаду у Сочі. Зеліна Тиханович, ми обмірковували визволення Михайла Ходорковського і реакцію на це у світі і у Росії.
Свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
В ефірі «Радіо Свобода». В Україні лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, перший старшиня партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, лідер фракції «Свобода» Олег Тягнібок і ще 8 представників опозиції проходять по справі об спробі захопу державної влади. Про це сьогодні повідомив Яценюк. Раніше він заявив, що лідери опозиційних фракцій поки не вирішили, чи пойдуть на посідження круглого стола, яке відбудеться сьогодні у Києві, вже відбувається. Круглий стол, на яким будуть обмірковуватися пропонови по відновленню політичної стабільності в Україні проводиться по ініціативі екс-президента України Леоніда Кравчука. З нами з Києва на сувязі наш кореспондент Павло Зубюк. Вітаю вас.
Добрий вечір.
І, коли ласка, найперше розкажіть про виніки круглого стола.
Ну, на даний момент ще у інтернеті ці виніки не опубліковані в огляді «Українською правду», тому я зараз не можу докладно сказати, що там здарилось. Ось. Але, звісно, та ситуація, коли сьогодні з'являються нові і нові свідчення об тим, що влада, у принципі, не збирається одходити від своєї репресивної політики, наприклад, ніяких активістів дагэтуль, не глядячи на учорашні домовленості прийняти закон об амністії, їх не випускають, і наоборот, влада стверджає, що вони будуть сидіти 2 місяці. І це так само те, що, як стало відомо, президент Янукович нагородив міліціянтів, які брали уділ у збитті студентів на Майдані Незалежності і у збитті активістів і удільників акції на вулиці Банковій. Ось, ця інформація, ну і це так само відомочна інформація об тим, що заведені кримінальні справи на керівника опозиції. Це, звісно, не може усилять ніякий оптимізм і миролюбність, скажімо так, у опозиційних діячів. Тому, звісно, виніки круглого столу хутко з'являться, ми зможемо їх побачити в інтернеті так само, але я міркую, що на Урасі буде ніяка велика сенсація, і режим пойде на ніякі поступки.
А були повідомлення про те, що сьогодні раніцею бойці спецназу «Беркут» заблокували проход до площі Незалежності у Києві, де проходить безтермінова акція прихильників євроінтеграції. І, поводле інформації інформаційних агентств, 6 міліцейських автобусів перекривали вулицю з боку Європейської площі. Наскільки спокійно тепер на Майдані, і ось яка там атмосфера напередодні вихідних, коли, звичайно, більше людей туди приходять?
Ну, ситуація зараз така, що насамреч перекрила міліція вулиці і не дозволила виїхати машинам, які повинні були вивезти сміття з Майдану Незалежності. У сувязі з цим громадські активісти винесли мішки зі сміттям, а сміття там досить багато, і винесли це сміття до кордону міліції, і зараз ось міліціанти стоять у оточенні мішков зі сміттям, якої вони не дозволили вивезти. Ось, навошта був даджений такий загад, навошта міліціантам загадали спиніть машини зі сміттям, це, звісно, не зрозуміло, але відомо, що такі ось кроки влади, вони тільки повеличать кількість людей, які завтра вийдуть на Майдан Незалежності, і, до речі, наші лідери опозиції і депутати опозиційні повідомили, що збираються зустрікати Новий год разом зі своїми сім'ями на Майдані Незалежності так само. Так що Новий год ми можемо зустріти вельми весело.
Дякую велике из Майдану Незалежности у Киеве наш корреспондент Павло Зубюк. Самая опошняя информация про подею у Киеве, у эфиры и на сайте Свободы.
Говорит и показывает Свобода. Зона Свободы, штотыдневая аналитичная передача на телеканале Белсат. Якое начинье у кремлевских перников для Украины? Як путинская ласка поуплывая на Майдан? Лукашенко на фоне Путина и Януковича, третий, який радуется, ти третий лишний. Про гэту передачу, якую вяде Юрий Дракохруст. У передачи удельничают супрацовники украинской и русской службы в Радио Свободы Наталка Чурикова и Андрей Шары, на скайп-сувязи с Менску, оглядальник нашего радио Валер Карбалевич. Глядите передачу в субботу 21 снежня в 20 годинов. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1ХР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсии передачи.
Протягиваем программу. Автомобилисты подтримали заклик у социальных сетках и долучились до акции «Стоп-податок». Сегодня вечера в 18-й године кировцы выехали на центральные площади и проспекты своих городов, как выказать незадоволенность так званым транспортным податком, яким от наступного года улады мают намер обкласти весь автомобильный парк краины. Было пропоновано у гэты час усім разом просигналить на знак протесту супрачаргового побору с аутовладальников. Я пропоную послухать репортаж корреспондента Свободы Ігор Корнея з площі Незалежності.
Ну, я знаходжуся на площі Перемоги. Це менавіто те місце, де якраз два роки тому автоматорам удалося учинити протестну акцію під назвою «Стоп бензин» супроти резкого підвищення коштів на паливо. Ну, треба сказати, що многі керівці відгукнулися ось на цю ініціативу, про яку ви вже казали на початку. І ровно о 18-й годині, ось якраз з двох боків, від площі Кубоколоса і з боку Кастричівської площі, рухалися такі достатково могутні потоки автомобільні. І увесь час вони сигналили, ось періодично ці водгуки ще йдуть до гэтага часу, але фактично тягом 15 хвилин. Тут була, ну, така безперепинна какофонія, постійно сигналили керівці, заповолювали рух автомобіля, у некоторих включали аварійні сигнали, спинялися. Ну, але поки створити такий затор великий, як нарахували організатори, не вдається, бо тут побач завжди супрацовники Державтоінспекції, які пробують возити неконтролювану хаотичну таку систему розвести. Тут, правда, вельми шмат міліціянтів, а уздовж проспекту стоїть шмат людей у цивільному, які здимаються, що відбувається. Вони передусім фільмують автомобілі, які сигналять, які включаються аварійні системи. Ну, ось можна сказати, що акція, принаймні, відбувається і в цей час. Бо долучаються, гляжу, не тільки легкові автомобілі, і автобуси сигналять, і маршрутки, і коротей. Акція йде.
Гэта быў рэпартаж Ігара Карнея з плошчы Перамогі ў Менску, дзе адбывалася акцыя «Стоп падатак». І сёння госць «Свабоды» Алесь Цямляк, які ініцыяваў збор электронных подпісаў за адмену законапраекту аб дзяржпошліне на допуск аўтамабіляў да ўдзелу ў дарожным руху. Я пагутарыла з ім перад эфірам і найперш запыталася, колькі ўжо подпісаў сабрана і наколькі актыўна ідзе галасаванне пад петыцыі.
Ну, на сегодняшний день, скажем так, не на сегодняшний момент, А на сегодняшний день было подписано 77 тысяч, чуть больше, наверное. Плюс-минус пару десятков человек.
И за який период часу это?
13 числа. И вот с этого, собственно, момента, ну сколько, неделя уже прошла, да, 77 тысяч подписей за неделю. Первые часы, на самом деле, подписи достаточно быстро начали собираться, то есть люди очень восприняли эту инициативу как-то на ура, то есть ее поддержали. После заявления, значит, нашего министра финансов о том, что все-таки депутаты приняли этот законопроект, конечно, количество и темп подписей, ну, значительно сократился.
Вот эта петиция, адресованная министру экономики Беларуси Андрею Харкаўцу, и у нее есть факты, по поводу яких законопроект можно лишить ним это сгодным. Те не могли бы больше подробязно подлумажить вашу аргументацию? Как вы переконываете чиновников?
Я выступил с петицией по тому законопроекту, по тем идеям, которые были, значит, в нем обозначены. Они в полной мере, наверное, отражают интересы простых людей. Значит, законопроект, мне кажется, он достаточно сыроват, не продуман, не учитывает интересы людей, которые не в равной степени, наверное, свой автомобиль эксплуатируют. Система, наверное, здесь интереснее было бы рассмотреть ту же американскую, да, когда эти дорожные налоги включены в стоимость бензина. Если человек чаще использует свой автомобиль, то, соответственно, он больше тратит. Если человек единожды по каким-то небольшим расстояниям передвигается, ему тоже в равной степени приходится платить, как и тем людям, которые используют транспорт в коммерческих целях, например. Вот, наверное, вот эта вот, скажем так, неправильная, наверное, градация и послужила, наверное, вот этому.
В Беларуси ранее так само податок на дорожный сбор был включен у кошт палива. И выглядая, что за введением нового податку кошт палива меньшим не станет. Этот податок за его не сдымется. Но вот, когда глядеть на сусветную практику, то у США, у Китая, например, саправды таким чином податок на авто закладено у кошт палива. Але у многих краинах, и треба значить, что это с большего экономично развитые краины, Япония, Великобритания, Немеччина, Франция, Дания, довольно великие податки на автомобили, але есть самые разные способы их вылишения. И это залежит, и может быть это просто и регистрационный сбор, а это может быть так само залежит от того, насколько забруживает поветра автомобиль. Как вам подается, поскольку ну, некий дорожный сбор так тем меньше в любом выпадку будет иснавать, может, как плата за дороги, в какой форме оптимально было бы брать такие податок, какие наилепший способ, на вашу думку?
Правы. Был раньше такой сбор, о котором тот же Харкаец говорил. Вот. Но единственный момент, что на тот момент пошлину выплачивали, по-моему, только юрлиц, насколько мне известно. Нынешний же законопроект, он предусматривает то, что все должны, в том числе и юридические и физические лица, уплачивать пошлину. Причем не очень еще вот система продумана в том плане, что если новый автомобиль, который требует прохождения техосмотра раз в два года, то есть человек должен платить, получается, на двойной тариф, двойную госпошлину уплачивать. А если человек собрался продавать машину в течение этого времени, да, и покупать другую, то снова приходится уплачивать. Ну, вот эта система не очень, наверное, додумана или продумана. Что касается налога, ну, согласен, да, наверное, в каком-то виде этот налог должен присутствовать. Но мне кажется, что все-таки самым демократичным здесь предложением можно было бы считать то, что все-таки включена была бы в стоимость бензина. То есть, чем больше человек ездит на автомобиле, тем больше он платит.
Вот эта электронная петиция юридичной силы не мая, но тем не менее вы разлеживаете на полный выник. Вот какая ваша задача максимум, а какая задача минимум в этой справе?
Я, честно говоря, не ожидал, что будет такой ажиотаж вокруг этой петиции, будет такое количество подписей. Была первоначальная идея собрать несколько сотен, может быть, подписей, и на самом деле передать это или в министерство, то есть откуда поступил законопроект на рассмотрение депутатов, или непосредственным депутатам, которые голосовали бы за этот законопроект. То есть попробовать как-то донести депутатам мысль о том, что, наверное, так быстро этот законопроект, может быть, не стоит принимать. Может быть, он большего времени немножко требует для рассмотрения. Вот я думаю так. Несмотря на это, петиция собрала достаточное количество большое подписи, и власть все-таки в курсе наших голосов, за что мы выступаем. Я имею в виду себя и те 77 тысяч человек, которые подписали. Тоже Харковец знает о том, что петиция эта проходит, сбор подписей проходит Но я думаю, что резонанс есть, нас услышали, что будет дальше, ну, мы посмотрим.
Чи вивучали в опыт попередніх петицій, в яких випадках вони можуть мати плен? От коли поглядеть на той раніший досвід таких збору підписів.
Ну, чесно, вот мне неизвестно дальнейшая судьба каких-то петиций, то есть на что-то они влияли, не влияли. Вот честно, я даже этот вопрос как-то и не рассматривал, не изучал. Ничего не могу сказать по этому поводу.
Алесь, я, насколько разумею, это ваша приватная инициатива, и она таки широкий розголос уже отримала. А ти пропоновал вам долучиться до этой справы кто-нибудь там, из ведомых людей, из политиков, громадских деятелей, правооборонцев? Ну, ти у этой справе, максимум, политичного складнику варто позбегать?
А, да, на самом деле была это моя частная инициатива, то есть это был такой крик души, скорее всего, потому что этот вопрос касается и всех, и меня в том числе. А, нет, ко мне никто не обращался, никто ничего не предлагал как-то скоординировать, может быть, и выступить с какими-то общими по этому поводу действиями, заявлениями. Поэтому нет, это только частная инициатива.
Подлишували вы уже, кольки грошей может иметь держава что год, и на вашу думку, коли этот податок уже будет введен, люди будут его сплачивать, на ваше меркование, на что пойдут эти гроши, и будут они рационально расходоваться?
А насколько мне известно, в интернете есть информация, сколько оно всего может собрать денег. Честно, я этот вопрос тоже не изучал. На что могут пойти деньги, собранные в результате вот этой госпошлины, мне тоже неизвестно. Может быть, если бы была это более прозрачная система, чтобы люди видели на самом деле, куда они идут, эти деньги, как распределяются, между кем они распределяются. Я не думаю, что эта цифра, которую нам сообщили о этой госпошлине, является какой-то неподъемной. Ну, мне кажется, люди просто не видят, куда эти деньги уйдут дальше от уплаты наших денег в кассу.
Дякую великі. Ну і останнє коротке питання. Чи вірите ви, що буде поспіх у цій вашій приватній ініціативі?
Вірити дуже хочеться. Вірити дуже хочеться. Але скоріше ні, ніж да.
Это был запис гутарки з Алесем Темлюком, який ініціював збор електронних підписів за відміну законопроекту об державній пошліні на допуск автомобіля до уділу у дорожному руху. А автомобільну тему протягує Лявон Вольський.
Ось так ми усе, заправні мужчини. отвечаю за то, что сказал. Для всех, для нас наилепшая машина Volkswagen Passat Universal. Приезжай!
У эфіры Радыё Свабода, і зараз Сергія Вламейка пра асноўныя падзеі пятніцы 20 снежня.
Сёння пяты дзень акцыі ў абарону музея Максіма Богдановіча ў Менску. Напярэдадні стала вядома, што Міністэрства культуры прыпыніла сваё распараджэнне аб змене статусу музею на філію.
Ніхто мне не забароніць прыйсці і прачытаць дзе заўгодна вершы Богдановіча ці мною напісаныя вершы.
Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Таксама Расія можа быць прададзены і гарадзенскі азот. Пра гэта паведаміў віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч.
Вообще, о чем мы разговор ведем? О собственности. О собственности разговор весь мир вел в 19 веке и 20 веке.
Директорку фабрики «Слодыч» Татьяну Селих подозревают у незаконным прослуховывании подначаленных, якое нанесло страты у особливо великим померы. На самой фабрике директорку «Баронец».
Там еще следственные мероприятия идут. Кто там что установил, еще никто ничего не знает.
Удельники коалиции «Народный референдум» представили 6 пытаний, которые яны пропонуют вынести на народное голосование. Сярод их – колькость президентских терминов для одной особы.
Ставим уздеяние на громадство. И на
влады, президент России Путин помиловал былого уладальника нафтовой компании ЮКОС Михаила Ходорковского. Ходорковский выпущены на волю и вылетел у Немеччину. Верховный комиссар Евразвязу в пытаниях внешней политики Кэтрин Эштон выказала шкодование с нагоды смиротного присуду, вынесенного Эдуарду Лыкову, якого виноватец у 5 забойствах. Эштон закликала Беларусь отменить смиротное покарание.
І гэта яшчэ не все падзеі 20 снежня. Віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніяй «Роснефць». Чаму за апошні час мы чуем нагэтулькі розныя заявы беларускіх кіраўнікоў наконт продажу прадпрыемстваў? Ці не жадае беларускае кіраўніцтва вярнуцца да славутай схемы растваральнікаў, якая спрацавала некалькі гадоў таму? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Блиц-анализ свободы.
Про что свідчить жаданні беларускіх уладаў, ці, скажем, згода беларускіх уладаў на тое, што Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод можа быць прададзены расійскай кампаніі «Роснефць». Ці лічыце вы гэта, ну, некай тактычнай уловкай падчас розных важных перамоваў пра газ і нафту, ці гэта ўжо сапраўды можна казаць пра стратэгічную згоду беларускай улады пайсці на такія крокі?
Я хочу звернуть вашу увагу на что. Як меняется и хутка заявы официальных лиц, начинающих от президента. Беларусь сказали, это наше богатство, батька, что мы не продаем, так? Были такие заявы, не одной же. И сбоку инших официальных лиц подобные заявы. Час идет, и сегодня уже заявы изменяются. Уже продается и там некая частка давно Беларусь-Калия, уже продается и полова Мозырского нафтоперапрацовщего завода. Ну что сказать, как до стены вводные пытания нас приперли, грубо кажучи, вот и заявы поменялись. Вот уже сегодня все продается. И, конечно, тиск в этом накеронку России взмоцняется, и у наших уладов, экономичных уладов, уже нема выйти у пошукивания валюты, как продавать уже буйные активы. Вот это и Мозер, вот это и выставленные мобильным оператором МТС, уже снижают цены. Ну и, конечно, стан экономики такой, что, а кроме России, нас подтримать, прокредитовать валютными займами нема кому. Ниши краины и меньше кредиторов нема.
А левось у випадку з Мазырським нафтоперапрацовувальним заводом Прокопович заявив про таку забавну схему, коли Білорусь пропонувала російській компанії повелічити поставки нафти на це підприємство до 20 мільйонів тонн. А летась объем перепрацовки там был только 11 миллионов тонн. Как вы оцените этот крок? Ти может быть, что идет размова про некую новую схему, подобную на те самые растворальники-разбавляльники?
Я не ведаю. Растворальники-разбавляльники уже не пойдут. Уже эта машина давно закрыта. Для белорусов уголовное загрузить могутности двух этих нафтозаводов, так? И они сегодня погодятся на все условия, и на ценовые, и на иншие. И погодятся поставить нафтопродуктов на российский рынок, так, как российский бок пропонует. Видовочно, что умова некая повинна быть. Раз купляя Роснефть, то повинна модернизовать, удосконалить перепрацовший процесс и повеличить могутность Мозырского завода. Я думаю, это видовочно, такие умовы повинны быть. Я думаю, российский бок примет их.
Блиц-анализ свободы.
З эканамістам Барысам Жалібам гутарыў Віталь Цыганкоў.
Якія вынікі 2013 году для апазіцыі? Ці праіснуе падзел на блёкі талака і народны рэферэндум да 2015 году? Ці стала апазіцыя бліжэй да грамадства? Якія ўрокі ўкраінскага еўрамайдану для Беларусі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюцца. Сустаршыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Бецька.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў недзелю, а зараз прапаную паслухаць фрагмент размовы. Канец году – час не толькі падвядзення вынікаў, але і складання плянаў на будучыню, часам і аддаленую. Ці ўсё ўжо перадвызначана наконт выбараў 2015 году? На гэтае пытанне адказваюць старшыня маладога фронту Зміцер Дашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоля Бецька. З імі гутарыў Юрый Дракахруст.
Пытанне на конт 2015 года. Там ўжо ўсё перадвырашана, Анатоль?
Ні, канешне, там нічога не перадвырашана, хаця мы чуем такія пазывы з беларускай апазіцыі, што трэба рыхтавацца ўжо да парламенцкай кампаніі. Маўляў, гэта прыпынак, якім ужо мы фактычна праехалі. Я думаю, што ў нас яшчэ ёсць шанец вельмі маленькі, але выпрацаваць агульнае пасланне да людзей, з якім бы нашы там у каго кандыдаты, у каго спікеры пашлі падчас мясцовай кампаніі, але гэты мэсэдж пасланне павінен быць скіраваны да прэзідэнцкіх выбараў. Ён павінен гучаць так, што гэта ўлада нелегітымная, яна не мае падтрымкі, я не ведаю, у каго там у Лукашенко набирая некую большесть, але сегодня видовочно, что ни Лукашенко на президентской кампании, ни подчас парламентской кампании, они не здольны выиграть сумленные свободные выборы, и тому миновито, они к этому будут протеяться больше, чем якому-нибудь иншему сценару. Тому сегодня, вот, когда было послание, починающее с местовой кампании, что эта влада нелегитимная, что она не имеет подтримки большести людей, она повинна сысти, и по требованию, как у нас все ж таки почали в 15-м годе лечить голосы, а так само провести праймериз, народное голосование, как каждый гражданин Республики Беларусь мог выбрать этого лидера, те лидеров, бо нам все дети не подобаются гэтые, те мы не доверяем неким иншим, якие могут себе прийти. Когда мы вот гэтые проекты реализовали, агульное послание на мясцовой кампании, дать можливость выбрать лидера лидеров усім гражданам Республики Беларусь и отримать лидера, який реально нес бы персональную отказность и за прошу 15 да, і за прэзідэнцкую кампанію, то тады шанец дастаткова высокі і вялікі. Нам дапамагае сёння крызіс, нам пакуль што дапамагае Майдан, і гэта трэба ўлічыць.
Андрэй, а які ваш адказ? Там ўсё перадвырашана, ці ўсё ж такі ёсць варыянты?
Перадвырашанасці ніколі няма, але каб гэты варыянт былі тым, які мы хочам, то для гэтага потребно не, видите, я это вот я сейчас там чую некие зорковые войны. Это вельми цікаво, але до людей тут, ну, в этом свете, это не мая никаких отношений. И нам треба активизация громадства, простое, что цікаво самому громадству, про заборону этих интересов. И, безумовно, треба рыхтоваться до 15-го года, маючи на увазе разные сценары, разные махчимости, разумеючы, што гэтым днём ўсё не скончваецца, але гэты дзень павінен стаць пераможным. І гэта перамога можа вымірацца ў Я хотел задать еще один важный момент, что треба зрозуміти. На недемократичних выборах ніколи нельзя обраться. Але коли отримливає громадство, ти можеш, отримавши справжню перемогу, добитися демократичних виборів. Треба не сьогодні просити у Лукашенка свободних виборів, а сьогодні робити все, щоб громадство було в боку і підтримало у свій час і у своє місце наше завдання мати демократичні вибори. Розумієте, що це приведе до поліпшення їх життя.
Змітер, а ось, ну, і у 2001, 2006, 2010 годі так само люди казали, що все не передвирішено, що по-різному може пойти. Ну, пішло так, як пішло. А чому ось у 2015 годі може пойти по-іншому?
Ніхто не ведає, а може воно пойти чи не може. Може, воно пройде так, як в 1, 6, 10. Просто я розумію, що в 2015 білоруська опозиція не доможеться конкретних переменов, это абсолютно всем треба самораспускаться. Потому что я переконаны и компании площади 6 и 10 года, например, свечать об тем, что в белорусском громадстве абсолютно высокий процент тех людей, которые прагнут переменов и готовы за этой перемены чем всех веровать, кто волей, кто навык житцем. И когда эти люди выходят на площадь, их либо разгоняют, в 2001 году Гончар их сам разгонял, альбо ретируются, ретировались кандидаты в 6-м году, альбо не ведут, что робить их в 10-м. Кому в 15-м году это тинее опошний шанец для белорусской оппозиции вывести и конкретно домахчиться влады, разумеючи, что нема там 10 сценаров. 15 альбомы некие сформуем на площадь. Мы уже сформовали на площадь в 2010 году. Так само были такие разговоры. Давайте на площадь сформуем. Вот сформовали свою стратегию. В 2015 году, в день выборов, это один шанс для белорусского народа раз в 5 годов прийти и домашить перемену. На этом все.
Дмитрий Дашкевич, Андрей Дмитриев, Анатолий Лебедько. Слухайте «Правский акцент» у субботу, у неделю 22 снежня. У ефіру «Свобода». Напередодні каляда у новому випуску програми «Сталкери свободи» мастачка Валентина Лойка розважає об сакральних сенсах вияви у калядної зорки і соломяного павука. Їх спробувала зрозуміти Валентина Аксак.
Яна не приймає ніводного означення єйного ті то занятку, ті то справи, ті то захоплення. Соломоплятельщиця – ні, бо її не цікавять соломяні декори. Яна не робить ніяких речей діля упрагаження. І разом з тим, без звиклих рухів з соломінками у руках, не може говорити. Вияви з соломи для Валентини Лойки – гета об'єкти думання. А калядные выявы мают особливый сакральный сенс, над яким яна разважая, робячи новую калядную зорку.
Не доходить каляды и робить зорку. Чтобы нечто зробить, треба злучить две речи. У нас был крыжик, а трымался ром. Крыж и ром. Две литеры орнаментального алфавита. Два знака с тими легендами, которые кажут про утворение со свету. На початку ничего не было, потом возник некий всплеск, некий рух, возникла некая твердь. Я долго думала, где той рух? Я долго его шукала. Пришла догадка, что рухом может быть. Это когда мы берем ром, и он относно своего центра поворачивается, и у нас отрывается такая фигура.
На передний калядов, у самый короткий день, вельми важный космичный день для планеты, ходят калядовщики, носят зорки, усім показывают, заносят у кожную хату. Той, кто мае в очи, убачить. Это модель утворения свету, кажа мастачка.
Для чего эту зорку носить? Когда для упрыгожения компании, это одна справа, одна эстетика. Когда калядовщики, это важно ведать, мы призорцы, зорка при нас.
У традиційним соломяним павуку, якого колись вешали у кожної білоруської хаті, мастачка бачить модель створення світу.
Мені дуже захотілося спробувати ту ж ідею, як утворився світ, з виходом у об'єм. Є один закон у виробі павука. Ніколи не можна на одній фігурі під час процесу змінювати помір, довжину соломини. Умовно, я беру соломину на довжину свого указального пальця. Це 7 сантиметрів. Усі гэтыя саломкі пачынаюць выгінацца некім торам і знаходзяць сабе адзіна магчымую пазіцыю. Яны выламалі плоскасць і замкнулі сістэму, утварыўся актайдер. Чаму ён утварыўся? Зноў жа ж ад пачатку. Потому што ўзнік рух. Актайдер – гэта трохмерны аб'ект, который трымае час прасторавы.
Про тое, што яна робіць падчас сваіх эксперыментаў з выявамі зоркі і павука, немагчыма распавесці. Гэта трэба бачыць. Але высновы са сваіх эксперыментаў яна робіць на мяжы сенсацыйных.
Калі кажуць, напрыклад, што ромб гэта жаночая форма, пазначэнне ў арнаменце гэта мужчынская, але павук не дае магчымасці згадзіцца, таму што гэта ў геаметрыі называецца рабро. Из ребра Адамова утворяется нижняя форма. Але это библейное слово меня вельми уразило, потому что оно говорит не про мясо, не про ребрины, не про скабы. Тут идет говорка про геометрию, потому что геометрия – это простор. И это библейное слово расшифровалось у нас, в Беларуси, павуку. Может, этот павук нам дозволить все рассчитать.
Паглядзець, як робяцца калядныя выявы з саломы, ды паслухаць развагі мастачкі Валянціны Лойкі пра іх сакральныя сэнсы вы можаце ў суботу, 21 снежня, на нашым сайце ў рубрыцы «Сталкеры свабоды».
Ці не ёсць плякатнасць знішчальнай для жывапісу, і ці магчыма выявіць грамадзянскую пазіцыю ў абстрактным творы, пазбегнуўшы публіцыстычнасць? Як разумелі нонканфармізм у 1960-е гады і які ён у 2000-х годах? У дыскусіі бяруць удзел Алексей Марачкін і Кацярына Сумарова, прадстаўнікі двух пакаленняў беларускіх мастакоў, адлегласць паміж якімі ў паўстагоддзя. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Відэозапісы ўсіх перадачаў «Свабода без гальштука» глядзіце на сайце «Свабоды». На чарзе календарнае эсэ Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны календар «Свабоды».
У годзе 1988 ад Расства Хрыстова купіць білет на самалёт азначала амаль тое самае, што падпісаць сабе смяротны прысуд. Перабольшы невядома, але не настолькі вялікая, як можа падацца. У ліпені амерыканскі крэйсер збівае над Персідскай затокай іранскі аэробус, пераблытаўшы яго з бамбавіком, гіне амаль 300 чалавек. У ліпені пакістанскі дыктатар Зіяуль-Хак садзіцца ў вайсковы самалёт і ні стуль ні сюль разбіваецца разам з трыма дзясяткамі пасажыраў і экіпажам. У жніўні на авіяшоу ў Рамштайне ў заходняй Нямеччыне падаюць тры італійскія самалёты, адзін з іх проста на гледачоў, гінуць 70 чалавек, паранены амаль 400. І вось надыходзіць 21 снежня, 6 гадзіна вечара. У бары лёндонскага лётнішча Гітроў сядзіць бізнесовец Ясван Сінг Басута і п'е сваё трэцяе віскі. Раптам ён чуе з нябёсаў голас, які нібыта называе яго імя. Ясван Сінг Басута уздрыгвае і абводзіць вачыма апусцелы бар. «Падалося», – думае ён, і замаўляе яшчэ шклянку. Слыхавыя галюцинацыі паўтараюцца яшчэ раз. «Я зашмат працую апошнім часам», – уздыхае містер Сінг. «Всё, вырашана, вярнуся з Нью-Йорку і ў Кіславодск». Праз паўгадзіны бізнесмен выходзіць з бару і даведваецца, што самалёт, на які ён купіў білет, «Боинг 747, рейс 103, Лондон-Нью-Йорк, авіакампанія Pan American», узняўся ў неба без яго. Разам з усім багажом небаракі бізнесоўца. А 7.03 у багажным аддзяленні гэтага самалёта, які пралятае над шатландскім Локербі, адбываецца выбух. 300 грамаў выбуховкі «Семтэкс», закладзеныя ў радыёмагнітолу, упакаваныя ў чамадан маркі «Самсанайт», робяць дзірку ў абшыўцы. У поперак фюзеляжа перад левым крылом распаўзаецца расколіна. Пярэдняя частка фюзеляжа развальваецца на часткі. Хвост самалёта падае на квартал Роузбанк Крэшчэнт, дзе знішчае некалькі катэджаў. Другая, большая частка ляціць на квартал Шэрвуд Крэшчэнт. Яна руйнуе два дамы, на аўтазапраўцы выбухаюць цыстэрны з бензінам. На Локербі падае дождж з чалавечых целаў. І гінуць усе 259 чалавек з «Боінга» і 11 жыхароў гораду. Жалоба скончылася хутка, гісторыя рушыла далей, як злапоўны геніальны верш. Да гэтага масавага забойства, зладжанага людзьмі, якія так любілі сваю родзіну, у пустэльні і часе знайшлася рыфма. У канцы ліпеня 2011-га каля лібійскага Сірту выправіўся на той свет чалавек, які, можа, і не аддаваў сам загаду знішчыць «Боінг» над Локербі, але не мог не ведаць пра план яго збіць. І як правадыр нёс адказнасць за кожную з тых 270 ахвяраў. Паўстанцы калолі яго штыхамі, сыпалі ў раны пясок, валаклі па вуліцах за ногі. Ім было пляваць на Локербі, ім патрэбны быў Кадафі. Яшчэ адзін пакутнік, яшчэ адзін бедненькі, герой, якога забілі нізавошта злыя людзішкі. Хочацца спадзявацца, што ўсім тым, хто яшчэ нядаўна ласкава ўсміхаўся бедненькаму герою ў белакаменных рэзідэнцыях і сардэчна паціскаў ягоную вялікую, як кавалак фюзеляжа, далонь, яны хаця б раз прыйшлі ўначы нагадаць пра сябе, людзі, якія ўпалі з неба над Локербі. Зрэшты, асаблівых ілюзій наконт палітыкаў нешта няма. Здані не прыходзіць у госці да здання. Што ж, застаецца верыць хаця б у тое, што ў містэра Сінха, калі ён яшчэ жывы, усё склалася добра, і ў свой Кіславодск, дзе б той ні быў, ён усё ж некалі даляцеў.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі, добрых вам выходных, і пры канцы гэтай гадзіны эфіру, як заўсёды, Данчык выбірае.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчык выбирает. Улюбленные песни Данчыка из разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
A little yellow basket.
Привитание. Один з найбольш популярных музыкальных гуртоў – это, несумненно, американский рок-квартет R.E.M. Як не дзіўна, песня, якая прынесла R.E.M. у слава, у 81-м годзе называлася «Радио Свободная Европа». Аднак моя улюбёная песня этого гурту з'явілася ажно 10 гадоў пазней – «Losing My Religion», што літаральна перакладаецца як «трачу сваю рэлігію», але ў пераносным сэнсе гэта значыць «я вычарпаны, знясілены». Аўтар песні і кіраўнік гурту Майкл Стайп скажа, што гэта песня пра пакуты, спрычыненыя неадплачаная ўзаемнасцю. Гурт R.E.M. і песня «Losing My Religion».
Set it.
эфиры «Радио Свобода».
Шановные слухачи, «Радио Свобода» гучить в эфирах щодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
От 6 до 8 вечера каждая первая полгодина новины, оперативная информация.